kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegi doonno dhibaatooyinka iyo tacadiyada heysta soomaalida tahriibka ku ah dalka liibiya. barnaamijka waxaa naga xusuusina inaad ku maqli doontaan waraysiyo maqal codad ah oo aan la yeeshay dhowr qof oo kala gedisan. dadkaasi waxay isugu jireen dad dhowr jeer la kala iibsaday qaarkood, welina ku jira gacanta maleeshiyada heysata iyagoo xabsiyo ku jirana nala hadlay. waxaa ku jira gabdho ku dhex umulay xabsiyada ay ku jiraan, kuwa la faraxumeeyey siday ii sheegeen, dad dadkii la socday hortooda lagu laayay, kuwa ku naafoobay jirdi loo geystay, iyo sidoo kaleeto falanqayn aan ku samayn doonno guud ahaanba tahriibayaasha iyo dalkaasi liibiya dhibkiisa. dalka liibiya waa waddan kadib markii ay dowladdiisa burbur noqotay qaybo ka mid a ay intiisa badan gacanta u galeen maleeshiya beeleedyo ka talinaya dowladduna aysan awood u lahayn inay dhulkaasi gaarto. qulqulka dhallinyarada qaxootiga ah ee soomaalida iyo kuwa kale ee ka imaanaya afrika ayaa dalkaasi ka dhigay inay ka dilaacaan tuugo u badan qowlaysato aan saldhig ku lahayn meel gaara oo loogu hagaago hubaysanna. xilligan oo la jooga dalka liibiya waxa uu noqday waddanka keliya ee xilligan lagu kala iibsado ibni aadanka oo gacanba ay gacan u dhiibayso dadka in la kala iibsado. waxaa u dheer tacadiyada kale ee jirdilka, kufsiga iyo sidoo kale dilalka ay qaarkood budadkii ulaha dadka markii lala dhaco nafta ka dhaceyso iyadoo muddo aad u dheerna xabsiyo lagu hayo oo aan la quudinin sida ay ii sheegeen dad markhaati u soo noqday tacadigii qabsaday. dadkii lagu kala iibsaday magaalada musraafa waxaa ka mid ahaa maxamed axmed ilkacaso oo ah wiil 18 sano jir ah kasoo tahriibay magaalada jigjigo ee etoobiya bilo waxa ay ku qaadatay inuu waddada dheer ku soo gaaro liibiya. magafayaal fara badan ayuu soo dhaafay oo uu ka soo badbaaday, lacagana uu ku soo bixiyey. sannado sahaatan waxa ay ku qaadatay dalka liibiya oo marxalad adag ay ku haysato halkaasi oo caasimadda Tripoli uu wakhtigan ku sugan yahay. wuxuu iiga sheekeeyey dhibkii gaaray.
nin dhawaacisha meesha nagala soo baxay uu lacag ayuu bixiyey, kabacdii uu nagatay markaasi isagu lacag isoo dira dolar buu rabaa. marka kabacdi isagu lacag dolar u rabaa, markuu dhafurtay uxunigay xeebta agteeda, kabacdi uu nagu hayay in badan. markaa habeenkii uu noo imaanayay meesha cunno xataa ma keenaayo, habeenkii xabad rooti bes buu keenayaa, bes wuxuu dhahayaa lacag baa 2,000 dolar. kabacdii nahana anagu markaa haya baan ku leenahay, sababtoo ah dumar nagma jira, rag un baa nahay, konta wiilo soomaaliya nahay ma garta
waa garta.
marka xeebta agteeda guriguu na geliyey, kabacdi gurigaasaga albaabu nagu xiray. markaa lacag 2,000 dolar telefoon buu noo keenay, xaafadaha la hadlo 2,000 dolar ninkii soo dira, meesha waa ka saarayaa, dad baa gelinayaa, wax saasu nagu yiri. marka anaga xaafadaha waa isku jirnaa in xaafadoodii lacagayso inaan lacag haynin. kabacdi intaydii xaafadaha lacag haynin waa fikirnay, maxaa inoo xala, xaafadii lacag ma hayaan, ninkan waana dilayaa, maxaa inoo xala. kabacdi khalaas anaga intaydii habeenkii waxaan ku fikirnay inaan albaabka jabinay kaga baxna magar. marka habeenkii albaabkii waa jabinay, waa kasoo baxnay.
kadib markii ay si cajiiba uga soo badbaadeen maxamed ilkacase iyo qaar ka mida dhallinyaradaasi lagula xirtay qolka, maadaama aysan af dal iyo dad toona aqoonin, waxa ay gacanta mar kale u galeen nin waddankaasi u dhashay oo uu ii sheegay inuu raacsaday ari, midkoodna uu beero ku fashay, kadibna sida uu leeyahay u diiday lacagtii yareed ee uu ku shaqaynayey. haatan waxa uu ku sugan yahay magaalada Tripoli.
kulli dhibaato badan waa jirta hadda meesha meelaha kale waxay leedahay dowlad waa laga yaabaa, laakiin xagga Tripoli wax dalo ma laha. hadda xaafadan hadda ku sugan tahay nin baa iska sheeganaya oo ugu sarreeya oo lagama daba hadlo oo ciidanba iska wataa ninkaas. xaafad kale waa tegi mid kale iska haysa magac kale, xaggan hadda waxaa iska haysa mid qanewo lira meel kalaa tegi, mid haysa lira meel kalaa tegi, meel dowlad kama jirta maaha xagga magarta.
waa garta.
marka meesha sidii uga bixi lahayna baa kaligeed ayaa falogeeda ku jirnaa, laakiin dhibaatadii anaga hadda meel laga baxaan ma laha. meesha Tripoli haddaan ka baxsimaana ma ka bixi karno, sababtoo ah meeshaad tagto waxaad la kulmaysaa ciidan baa jooga, si aad kaga baxda ma lahan. marka anaga hadda inkastoo UN-ta la sheegayo, bal de UN-tana waa tagnaa, waxaanu war kamaan aan helnaa iyo anta waa tagnaa
inkastoo dhalinyarada afrika oo dalal kale gadisana ay isugu jiraan dadka tahriibaya ee dhibaatadaasi la qaba soomaalida haddana dhalinyarada soomaalida waxa u dheer in muuqooda laga sameeyo lacag aad u tiro badan iyaga oo dhiiga uu ka qubanayo oynayana waxa ay la hadlaan waalidiintood iyo hadba cidda ay lacag ka heli karaan waxaana lacag loogu soo diraa xabsiyada iyo meelaha lagu haysto dadka wali baaqiga ku ah gacanta kooxaha kale iibsanaya waxaa ka mid ah nimca cabdiraxmaan oo naga soo dhex wacday xabsiga isbuucii hore waxaa u dheer jirdilka in sida ay ii sheegtay iyada iyo gabdhaha kale ee la socda la farxumeeyey waxaana horteeda lagu dilay oo ay ii sheegtay inuu u geeriyooday jugtii lagu dhuftay walaalkeed la dhashay oo ku wehelinayay safarkaasi
macnihii dhalinyaro badan baana hadda meesha ku xiran oo aad u dhibaataysan lacago badanna laga soo qaaday tiradii macnihii gacanta saddexaad maraya lacagta laga qaatay
marka aad leedahay gacanta saddexaad ayay maraysaa lacagtana laga qaatay maxaad ka wadaa
macnihii marba meel baana lagu xiranaya oo kolbi tuug aana qabsanaysa til badan kursiyo badan macnihii dhibaatooyin badan waa naloo geystay haddana aana xoriyadeedii haysan dad sheegayna aana macnihii wacan karin oo lacagtii aan markaan wacno aana naloo heli karay
waa gartay marka saddexda meelood ee kala gedisan ee laydinku qabsaday ee laydinka soo furfuray yaa haysto oo jooga oo idinku qabsaday
nima waxaa nagu qabsaday sudanese iyo jaabays iyo maxaa sheegay libyan kacad
haye
marka magaalo waxaa ladhaa baraashaad marka ugu horeysa waxna lagaga xawishay 8,200 waana laga soo qaaday innagoo xeebta nalooda wadaa naga qabsaday magaalo umaranana dhahana lagu qabsaday 6,000 laga xawishay haddadaana waxna laga rabaa lacag $4,000 sabahan ku xidhanahay sabha
waa garta marka bartamaha dalka Liibiya aad ku xirantiin haatan
haa
kala iibsiga dadka ayaa markii aan weydiiyey dhalinyaradaasi la kala gatay waxay ii sheegeen in sida xoolaha iyagoo aan ka warqabin lacaga lagu kala qaato dhinacyada kadibna qoloba ay marxabsi gashato mar kale sida ay leedahay nimca cabdiraxmaan
waxaan ninkii tagsiga warnawatinsana keenay magaalada hadda aan joogno guri buu na geeyey gurigii markuu na geeyey wuxuu sameeyey haddana marka dambe xaash ku na geeyey nigeriyan dad ay ku xariifan yihiin oo dadka lagu adoonsada u garaaco markii dambena adigu ninkaana naloo keenay gurigeenu nagu haddaan ku jirnuna kaansaday muddo markii adigu aad tabadicisaa markaan joogno ninka afcarabina ma naqaano ma fahmin isaguna nama fahmin soomaaligii ma garanayo adigu wuxuu sameeyey wixii maqaraacaba wixii nagu qaraacay ma fahmin anagu dad xeeb loo wadaanahay ma garanaysaa dadkan iyagoon baana wato oo madan xashaga dad dee wax soomaaliya kama shaqeeyan meesha liibiyan iyo jaabays nima la dhaho iyo sudanese weyaan lacin soomaalidu way jiraan kuwa mas-uuliina laakiin kuwaasi waxba kama baawar oo ay kuleeyihin habeeraata ma jirto hortoodaa nacayna nagu kufsadaa noogu faraxnaya waxay noo qaban karaana ma jirto
marka tacadiga laidiin geystay ood ii sheegaysa maxaa ka mid a hadda
walaashay kufsiga horta lambarkoo ku ah jirdil gaajo sili adoonsi macnihii waxna looga macnihii waxna looga dhaqmaa sida macnihii xayawaanka wax keliyatina loogu kala amayana waa soomaali xayawaan iximaar macnihin baa nagu dhahay markasta
waa gartay marka meeqaa tiintir ahaan hadda
hadda adigu waxaan ku jirnay 4 qof keliyaan hadda meel ku xaraysanahay 350 soomaaliyaan ahayn oo 350 soomaalida wax dawladda hadda dadka way raadisaa waa la kala aruursaday ninba meel buyn ku xidhay ma garanaysaa
waa gartay haddaba inta aanan u gudagelin dhalinyarada qeybaheeda kale dhibaatadaasi ay saameysay juqraafi ahaan dhulka dadkan lagu kala iibsado ee tacadiga badana loogu geysto ee liibiya waa mid nooceeya waa kan bashiir dhoore oo jaamacaddiisi waxbarashada ka soo dhigtay jaamacadda al-asar ee dalka masar oo isagu xuduud dhowla leh waddanka liibiya si weyn ugu dhunduleela waxa ka socda dalkaasi
marka hore waa mahadsan tahay sahre cabdi waa tahay markaan u laabano taariikhda waddankan liibiya markaan fiirino run ahaantii siday dadku ogyihiin waxaa ka dhacay dagaal sokeeye 2011 markii la riday madaxweynihii waddankaasi inta badan ka talinayay mucamar alqadaafi maalintaas wixii ka dambeeyana waddanku wuxuu noqday waddan aan la isku halayn karin oo ay ka taliyaan qabaa-ilo kala duwan oo markaas kala taageeraya kooxa kala gedisan oo waddanka ka taliya waddankuna hadda sida oo UNku uu sheegay wuxuu ku jiraa waddan fashilmay waxaa loo yaqaana failed state taasoo macnaheedu yahay inuusan waddanka la isku aamini karin oo uusan lahayn hay-adihii dowladda oo shaqeynaya marka taas ayaa waxay keentay arrimaha hadda kasoo yeeray qayladaanta dhanka qaxootiga ah waxaa sababaya inuusan waddanku lahayn hay-ado dowli ah oo shaqeynaya
waa garta marka taasi waa siyaasiyan bal waxaad marka iga warantaa juqraafi ahaan waddankan marka inta uu la eg yahay iyo sida dowladda iskaba dhaafay kooxaha maleeshiyadka meelo kala duwan ay u joogaan iyo cid gacantooda gasha inaysan dib dambe ulahayn maxaa la dhahay rajo xataa in lasoo badbaadiya
runtii waddanka dad kooxa kala gedisanaya haatan gacanta ku haya waxaa kamid ah dad militarigii hore xiriir la leh madaxweynihii wadanka mar hore la dilay. Waxaa kaloo jira kooxa iyagu qaab qabiila ku u abaabulan oo dadka qaxootiga markay soo galaan gacanta ku dhiga, kuwaasoo dee arxan aan lahayn run ahaantii waxyaalaha laga soo titabinayo wadanka, waxa waaye dil iyo dhac iyo kufsi iyo in dadka ay u geystaan oo xataa ay dadka caadi u gataan oo kooxo kale ka sii iibiyaan. Marka kooxuhu waxa waaye wuxuu kala qaybsan yihiin xuduudda, marka la fiiriyo dhankan Benghazi iyo Tripoli iyo maxaa la dhahaa Ishag, xuduudda ay jaad leeyihiin oo inta badan dadka Afrikaanku ay kasoo galaan iyo Soomaalida oo ay kasoo galaan dhanka Suudaan iyo dhanka Masar, xuduudda ay leeyihiin Benghazi oo caasimada labaad. Marka meelahaas ay u kala badan yihiin, Soomaalida inta badan waxaa lagu hayaa Benghazi markay kasoo galaan, meeshaasa inta badan Soomaalida meesha ay joogaan oo haatan fiidiyoasha iyo waxyaalahaan arkayna looga duubaa inta badan waa meeshaas.
Waa garta marka tacadiga ay dhibka haysta Soomaalidana maxaad ku qiyaasi lahayd xaddigiis?
Soo sida hadda dhalinyarada aan wareysanay ay sheegayaan, ay ku waramayaan, runtii waa mid aan la qiyaasi karin. Dad la uleynayo, dad jirkooda qaar laga gooyey, dad la dilay, gabdho xabsiga ku dhalay, dad maxaa la dhahaa la iibiyey. Marka waad qiyaasi kartaa sahroy inta ay la egtahay arrimaha waxaan ka hadlayno. Qofka bini-aadamka marka lagu sameeyo heerka ay qofkaas gaarsiin karaan waad dareemi kartaa. Waa arrin aad iyo aad looga naxay, runtii qalbiga qofka bini-aadamkana uusan aqbali karin.
Soode Ibraahim, sida Nimco Cabdiraxmaan waxa ay ka mid tahay dadkii igala soo hadlay xabsiga markii ninkii haystay uu siiyey teleefoonka si ay ehelkeeda ugu wacdo oo dhaqaale hor leh looga helo. Sowda waa gabar da'yar ayadana kasoo kicitantay magaalada Burco, aanan haysanin ehel hooyo aababa. Sanad iyo lix bilood waxa ay ku soo qaadatay nolosheeda waqtiga adag ee haatan ay ku jirto.
Bal magacayga Sowda Ibraahim Baaruud baa la dhahaa. Wallaahi dibkii tacadiga meesha nagu haysta dee waxyaabaha inan kaaga warramayso ayaa ka mid a, maxay tolay waxaa ugu xun jirdilka, maxay tolay kursiga, maxay tolay yacni xayaato aad wallahi u qalifsan baa meesha ka jirta.
Waa gartay, meeqa beri ayaad ku sugantiin meesha haatan aad joogtaan, ama inta aad carada iyo dalkii kasoo tagteen ilaa inta hadda aad joogtaan waa meeqa?
Hata aniga muddo sanad iyo lix bilood ayaan ku suganahay Liibiya oo marba xaaraami i dhacay.
Oo hadba dhinac qolo ay ku wadato?
Marba dhinac lay wataa, maxay ahayd tolay. Hadda muddo sanad iyo lix bilood ayaan joognaa iyadoo xeebta nala wataa, isaga inanti hore kuu sheegtay ayaa nala soo dhacay, halka nalagu soo qolka nalagu fiday. Markaa wallaahi walaalay xayaata aad u adag baan ku suganahay, ilaahay naga saare.
Maxaad jeclaan lahayd inaad ehelkaaga ku dhahdo?
Ehelkayga wallahi horta anigu aabay hooyato nima lihi qadarkaa Liibiya ay keenay, laakiin ehelkayga kolle dee qof walba ehel buu ka dhashay. Waxaan odhan lahaa dee inkasta igu soo daalin oo lacag badan iga soo bixiyeen, dana waxaan odhan lahaa dee naf maxay tolay nool lagama quste dee iga soo saaraan odhan lahaa meesho maxay tolay mar saddexaad haddana gargaar ii fidiya.
Marka hadda ayaga taleefanada ayaga ayaa idin siiyey miya si aad ula hadashaan eheladiina iyo ma aragta dadkiina oo lacaga ay uga qaataan?
Haa, telefoonka kuwan aan siiyey ninkan Liibiyaanka baan siiyey oo yidhi lacagaha ku dalbada noomana gala Soomaaliya talabaad message risaalana dirna risaalada haddiina lagu soo celiya nasiif haddiina lagu soo celin waa inagu na garaacaa.
Kasakow dhalinyaradaasi silicsan, haddana waxaa jiro kuwa helay fursado dahabi u muuqda oo iyagu qaramada midoobay qaybteeda qaxootiga ay kusoo badbaadisay kalana soo wareegtay maleeshiyadii gacanta ku haysay. Dadkaasi qaarkood waxaa iyaga in la helo sababay iyaga oo joogay meelo dhowdhow. Tahriibayaashaasi waxaa ka mid ahaa Najma Cabdulaahi oo ah gabar da'yar, waxa ay ku dhex umushay xabsigii ay ku jirtay cunug, waxaase iyadoo Talyaaniga la geeyey ee iga warantay dareenkeeda iyo wixii ay la kulantay.
Anagoo joogna hay-adda UNHCR baa noo timid, waxay naga qaaday wareysiyo badan bay naga qaaday, qoraallo badan bay naga qaaday. Kadib dadkii o dhan wixii adiga caruuro haystay, dadkii maatada ahaa, dadka liita, dadka waaweyn oo kale sida maamooyinka xanuunsan oo kale, intaas bay waxay dhaheen in dadka jilicsan baan qaadaynaa. Saasay noogu yimaadeen, wayna caawin jireen, kadib wayna soo qaadeen, waxay qoraallo interview naga qaadeen, waxay noo soo saaray fiisooyin calaadawaali, waxaana loo keenay Talyaaniga.
Waa garta, ma laydin haystay markaas laydin soo qaadayo oo Talyaaniga laydinka keenay?
Meel baana la keenay xabsiga saddex bilood oo ku sugan, xabsigaas bay noogu yimaaday, laakiin hay-adda gacanta nagu haysay oo cuntada iyo wax kasta noo keenaysana caawinaysay.
Najma Cabdulaahi, inkastoo lasoo badbaadiyey, haddana weli waxa ay la nooshahay naxdinta 12 wiil dhalinyaro Soomaali ah oo la socday oo qaarkood si wadar wadar ah u dhintay oo loo duugay.
Haa, wiilal badan baa jiray oon garanayno oo annaga xooshkeena ku jira oo dhintay, adi ugu yaraan intaan joognan bil gudaheed 12 wiil oo Soomaaliyeed baa meesha ku dhintay, oo gaajo iyo haraad iyo nafaqadaro u dhintay. Tb
ma idinla socdeen?
نلسعنا ها بعد هذين بحتى أفر كمر نقدر دمت أفر طبعا الصبح دمت اللبان هذين كده
مركز دتك ساس أول إنتان يا دوغو oo macnaha markii qabaqaabada duugtooda iyo haday noqoto maadaama dad xirxiran oo dhibaato la kulmay aad ahedeen sad ehelkooda kula xirtaan ugu sheegtay in qofkii uu dhinto hadana aad duugteen
inta anaga 12kii wiil meesha looga dhigtaan horta telefoon wan helayna marka intaan aan la soo qabay dawladdu bay ahayd baa la hadlay jeerarkooda duugtaankana way kasmi jireen kadib ayno soo duugi jireen wiilasha Soomaaliyeed baan meel jirtaan sidoo kale ku jiray laakiin inta hadda xafigan gudihiisa waxaan looga dhintay labo labada wiil qoladii hore ee istii qoladaan dambe isku mid ma ahay markay ay dhacday dhimid maalin way joogin inta ay dhimaadsoon aan sidoo kale dhaqmay laakiin markii aan yaani sidii hore ma noqonayaan marka wiil labada wiil naga dhintaan iyagana waa la duugay laakiin walaa kuma tukan aad baa uga qiiroonay iyaga salaad ku tukanay bay iska qaadeen hata kafan ma u soo qaadin way iska soo duugay meelaha ka soo duugay dad islaamayna sheegarayaan
hal xabaal waradeeda lagu duugay sida Najma Cabdullaahi waxa asagana kamid ah dadka sida gaarka u helay daryeelka samata bixinta ee hay'adda qaramada midoobay Xasan Cali Muuse oo haatan ku sugan dalka Talyaaniga
Xasan Cali Muuse la dhaba magacaydi ilaahay ka dhigo qof kasto soo gala waxa gacmo furan lagu soo dhaweeyaa ul horta code gaajo iyo haraad waad saantay Soomaa
si fiican
marka runtii waxa weeyaan qof kasto oo ilaah abuurtaa gaal iyo islaam ciddo doona ahaado madow iyo cadaan wuxuu doona ahaado hadduu soo galo Liibiya qof bilaadana ayaa xidha meel buu geystaa marka sida ahminko kale kadibna waxa weeyaan waxa laisku baayacaya lacag qiimaha marka waxa uu soo jaraya qofka jooga Suudaan kadib lacagta qofku ilaa inta uu bixinayo waxaladu taagan yahay ul ildalaad iyo in bac marka la dhalaaliyo oo lagu shubo runtii hadda sida la xanuunshin kara la xanuunshinaya
waa gartay adiga shaqsiyan weli ma lagu kala gato lacag kala duwan ma laga qaatay
wallahi walaalay haddaan ku sheego waxa weeyaan saddex jeer baa la gartay oo la iibsaday sida ahmiko kale waa la dhacay koob markii horeysay meel baan lacag ku bixinay kadib waa la dhacay markii la dhacay qoladina dhacday lacag bay naga dalbatay haddana madax furashada waxay tiri lacagta isaasana doona ku horay doonayeen oo kale
waa gartay
markaas dabadeedna dadkii waxa weeyaan waa isku farganaxeen dil iyo markaa waxa noqotay gaajo wixii markaa waxa awoodi karay waa bixiyeen wixii kale barwaa yaacay barwaa ku meeshii markaa xaaladoodu waxay gaadhay runtii loo dilayay in team bay wax xanuun kale raad ku dhufto xaaladda noocaas waxa ay keentay markaa dadkii in markaa lacag lagaga dhaliyo khasab lagaga qaado wax loo baryootamo wax guryo loo qado wax ummadda islaamka u kacdo ay noqoto
waa gartay
markaa runtii anigu halkaa aan joogay isla markaa markii nala soo dhacay ee dhibaatada noocaas sidoo na haysato oo ilaa markaa aan lacag labaad aanan ayaa qolo kalena soo weerartay oo na doonaysa inaan dhacdo annaga
haye
markaa qoladii kalena soo weerartay waxay ku guuleysatay inaan dhacdo annaga
waa gartay
markii ayna dhaceen waxay nageysteen yana xoosh amba macnaha wasaa u taqaanaan ba guri bay nageysatay markaa gaara oo kale
oo daaradiisa
kadibna waxa ha dabadeedna waxa ay yidhaahdeen waxa weeyaan qoladaas lacagtiidu doonaysa lacag yar baan idiga doonaynaa marka hore annaga laga dhacay dadkan laga dhacay lacagta markaa waxa bixinaysa qof walba 4500 oo doolar maraysa adigu runtii haddaan kuu soo koobo xaaladaha ka dhacayay runtii qof soo jooga baana muddo dheer runtii oo ku soo dhex jiray baan ahaa dad badanna u soo shaqeeyay xagga caafimaadka runtii u gargaarayay baan ahaa marka waxa weeyaan waxaan odhan karayaa runtii meel lagu tilmaami karayo bil aadamnimo maaha runtii meel lagu sheegi karayo bil aadamnimo oo qof wax garanaya amba runtii waxa weeyaan haddii waa alla abuurta ku sheegi karaya waa meel runtii waxa weeyaan aad iyo aad runtii waa adag weeyaan xaaladeedu
hadda oo joogto Talyaaniga waa sidee noloshaada iyo xaalkaaga
wallaahi waa ku cusbahay Talyaaniga runtii weli waxa weeyaan xaaladii imika waxay iga hadhay uun ahayd gaajada iyo haraadka iyo xaaladii handidaada waxay ku oranayaa gaxba ayaa sidan macnaha hadallada runtii ay isticmaali jireen iyo diinta boqol jeer lacaa iyo waxyaaba noocaas oo kale aya ayaa iga hadhay runtii iyo ushii waayo waan cusbahay weli xaaladaydu isigti weli weeyaan
waa gartay marka nolosha maxaad hamiyeysaa mustaqbalka
wallaahi alxamdulillah rabbil caalamiin wixii allah subxaanahu wa tacaala ay qoray runtii seegi maayo ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaya inuu mustaqbal wanaagsan siiyo insha allahu biidhnillaahi kariim
waa sidaas oo kalean ku rajeynayaa adiga iyo kuwa kula midka ahba
aad baad runtii u mahadsantahay insha allahu biidhnillaahi kariim adigii intana maqlaysaaba hadii ilaahay ku
haddaba maxaa ay tahay sowdo ibraahim talada ay bixinayso waqtigan
wallaahi waxaan ku dar lahaa horta madaxweynaha soomaaliya waxaan ka codsan lahaa iyo dawishii waxgarada inay dhalinyarta soo socota ee tahriibta kusoo socota horta ay isku dayaan inay joojiyaan inaanay Liibiya u soo tahriibin.
Waa garta.
Inta Liibiya ku sugana maxay talay gargaar loo fidiyo oo maxay talay la sameeyo sidii Liibiya looga dhameystiri lahaa dhalinyarta in gajeelasha ku buuxda ee waxaan ku caqiran hablaha lagu kusanaya ku dhibaataysan. Waxaan odhan lahaa maxay tolayeen codsiga ugu dambeeya horta dhalinyarta soo socota ee ku soo hamiyeysa inay soo tahriibto in la joojiyo haba yaraatee qof keliya aan soo gelin Liibiya.
Adigu gobolkeed ka timid Soomaaliya?
Anigu Burcaan ka yimid, Burcaan soo tahriib.
Intii ay soo baxday qaabkan adoonsiga dadka lagu kala gadanayo oo qaarkood ayagoo dhiigaya dhaawacyo jirdilna ay ku yaalaan lagu arkay baraha bulshada ayaa waxaa jiray dhowr wadan oo qaarkood ku yaala Afrika oo arintaasi caro weyn ka muujiyay. Waxa ayna keentay in midowga Afrika iyo dalalka Yurub ay cambaareeyaan falalka fooshaxun qaar ka mid ah madaxda dalalkaasi dadkooda lagu haysta meeshaasina waxay isku dayeen inay badbaadiyaan muwaadiniintooda oo ay kala baxaan xabsiyadaasi. Dowladda Soomaaliya waddankaasi waxa ay ku leedahay safaarad uu safiirkeedu ku sugan yahay in muddo ahba magaalada Muqdisho. Waxa aan kula xiriiray howlwadeenada safaaradda Soomaaliya ee dalka Liibiya qadka taleefoonka. Waxay ii sheegeen in aysan haysan nin amar ay ugu hadlaan. Dhowr jeer waxaan isku dayay safiirka oo ku sugan magaalada Muqdisho. Si taasi la mid ah wuxuu ii sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ay ku wargelisay in aysan wax war oo ku salaysan dadkaasi iyo dhibaatooyinka ka jira dalkaasi aysan ka hadli karin. Haddaba ka sokow dhibaatooyinkaasi qabsada dadkaasi muhaajiriinta, waxaa dalalka ay sii maraan dalba dalka uu kaga sii xigo wadamadaasi Liibiya ay ka mid tahay ee kala kulmaan dhibaatooyin, waxaana iyagoo ka silic dhargay ay tagaan dalka Liibiya qaarkood marka ay ka baxaan gacanta magafayaasha iyo kooxahaasi hubaysanna waxaa sii sugaysa safarka dheer Mediterraneanka ta inay ku sii safraan. Shilkii ugu dambeeya 150 dad ah oo ay ku jiraan caruur, haween iyo sidoo kale dad kale gedisan oo tahriibayaala ayaa doontii waday oo baca ka samaysan waxa ay ku degtay toddobaadkii hore inta u dhaxeysa Liibiya iyo Talyaaniga. Dadkaasi waxaa la sheegay in 54 ka mid ah oo rag iyo dumarba isugu jira aan rag iyo ruux ilaa iyo haatan la haynin. 8 ka mid ah meedadkooda ayaa la helay, 86 nolol ayaa lagu badbaadiyay. Dadkan badi waxa ay ka yimaadeen wadamada saxaraha ka hooseeya ee Cameroon, Gambia, Ivory Coast, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leone iyo sida la ii sheegay dhowr qof oo Soomaali ah. Hadimada tahriibka waa waxyeelo muuqato, welina dhagaha waxaa ka furaysanaya da'yarta shaqala'aanta iyo fursad xumada ay ku haysato gudaha waddanka Soomaaliya gobollo kala gedisan. Soomaaliya ayaanan deganeen waqti ku siman rubac qarni, waxaana baaba'ay dhammaanba kaabiyaashii nolosha oo dadka ibni aadanka ugu baahan yihiin in ay noloshooda ku maaweeliyaan. Barnaamijka faaqidada toddobaadka oo toddobaadkan aan uga hadalnay dhibaatada dhalinyarada Soomaalida tahriibayaasha ee ku haysata Liibiya ayaan intaasi ku soo gabagabeynaynaa. Si gaara waxaan ugu mahadcelinayaa dhibanayaashii barnaamijkan igala qayb qaatay ee isugu jira gabdhaha ku dhex cumalay xabsiyada, kuwa siday ii sheegeen kufsiga iyo tacadiga lagula kacayo jirdilada, kuwa dadkii la socday hortooda lagu dilay, kuwa la badbaadiyey iyo kuwa weli xabsiyada ku jira. Inta aynu barnaamijkan mid la mida mar kale ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabad gelyo.